Мұхтарым қардашылар, яңа күн тапшуын журналист Ания Ғибадуллина дауам иттіра.
Закон негізіндә хужасы болған жер участоклары тик тұруға тиеш түгел. Буш урында нинди эшләр һәм кайсы вакыт ишендә башкарылырга тиеш? Бу турыда Татарстан Республикасы буенча Росреестр идарәсенең дәүләт җир күзәтчелеге, геодезия һәм картография бүлеге җитәкчесе урынбасары Адилә Хаҗиева сөйләр. Адилә Васильевна, исәнмесез?
Исәнмесез?
Бу елның 1 мартыннан торак пунктларда бакчачылык шәркәтләрендәге җир участокларын үзләштерү өчен 3 ел вакыт бирүче федераль закон үз көченә керде. Аңлатып китсәгез иде, бу закон безнең тормышыбызга нинди үзгәрешләр алып килде?
Әйе, монда беренче чиратта сазлыкка иләнгән, шүп үлән белән капланган кишәрлекләр турында сүз бара. Россия Федерациясе хөкүмәте карары белән җирне файдаланырлык дәрәҗәгә җиткерү өчен төрле чаралар билгеләнгән. Алар арасында рельефны тигезләү, агачларны төпләү, җирне кырыту, грунтны тыгызлау, шүп үләннән арындыру кебек эшләр бар. Яңа закон буенча шушы эшләрне эшләп, җирне тәртипкә китерү өчен 3 ел вакыт бирелә.
Менә сез әйтеп үттегез инде, җирдә нинди эшләр башкарылырга тиеш дип. Закон буенча җирнең файдаланмый ятуын ачыклаучы төп билгеләр нинди алар?
Төп билгеләре, әгәр дә 2 ел эчендә нигез салынмаса участокка, җир астында конструктив элементлар төзелмәсә, әгәр төзелгән бина 5 ел эчендә теркәлмәсә, ЕГРН-га. Әгәр дә төзелеш өчен башка сроклар каралган очракларга искәрмә булырга мөмкин. Кырылмалары булган җирләрне файдалану ятуын ачыклаучы билгеләр. Алар арасында биналар 5 ел һәм аннан да артыграк вакыт максатчан файдаланмаса, төзелештәге конструктив элементларга зыян килсә яки җимерелсә, мәсәлән, түбә стеналар җимерелсә, тәрәзәсе яки аның пыяласы ватык булса, әгәр җир кишәрлеге шупшар, төзелеш өчен кирәк булмаган әйберләр белән тулса, әгәр җир участогының 50%-дан артык мәйданы биеклеге 1 метрдан артык шу белән капланса.
Җир участогын үзләштерү ул кайсы вакыттан башлана?
2025 елның 1 мартыннан соң сатып алынган җирләр аларны теркәгәннән соң үзләштерелә башлый дип санала. Аңа кадәр милек дип саналган җирләр кайчан сатып алынган булуына карамастан 2025 елның 1 мартыннан үзләштерелә башлый.
Законны тормышка ашыру схемасы нинди?
Җирләрнең файдаланылмый ятуы белән бәйле тәртип бозуларны Росреестр идарәсе, шулай ук җирле үзидарәнең вакаләтле органнары ачыклый. Беренче чиратта җир турындагы законда күрсәтелгән таләпләрне бозмас өчен профилактик чаралар үткәреләчәк. Әгәр бу ярдәм итмәсә, тикшерүләр үткәрелеп, тәртип бозуларны юкка чыгару өчен язмача срок билгеләнә. Беренче тапкыр штраф салынмый, бары тик кисәтү чарасы гына күздә тотыла. Әгәр дә инде җир хуҗасы беренче кисәтү вакытында куелган срокта таләпләрен үтәмәсә, шул вакытта суд эше кузгатыла.
Әгәр дә инде җир үзләштерелмәсә, ул җирнең хуҗасыннан алынып, сатарга куела аламы?
Элеккеге закон буенча милек кеше теркәлү үткәннән соң 3 ел эчендә җирне үзләштермәсә, аны тартып алырга мөмкиннәр иде. Хәзер яңа закон буенча исә бу срок 5 елдан 7 елга хәтле сузылырга мөмкин. Чөнки 3 ел үзләштерү өчен генә тәгаенләнә. Шунысын да әйтергә кирәк. Срогында җирне үзләштермәү бу аны шундук тартып алырга сәбәп түгел әле. Аңа кадәр төрле контроль чаралар, тикшерүләр үткәреләчәк. Милек хуҗалары шул вакытта да җирне тәртипкә китереп өлгергә мөмкиннәр. Җирне тартып алу ул иң соңгы чара.
Әле исбатларга кирәк, әйме? Милек хуҗасы объектив сәбәпләр аркасында җир участогын вакытында үзләштерә алмаса, нишләргә, берәрнинди саглык кисәтү чаралары бармы? Менә ул нәрсә эшләргә тиеш?
Бу очракта җир хуҗасы теге яки бу эшне вакытында эшли алмавын раслаучы документлар әзерләргә тиеш. Моннан тыш, административ тәртип бозуларны юкка чыгару буенча язма рәвештә хат алгандан соң милекче күзәтчелек органнарына срокны озынайтуны сорап, гариза яза ала. Әгәр милекче үзе озак вакытлар читтә булса, тәртиптә тоту өчен җирне арендага яки башка кешегә биреп торырга мөмкин.
Адилә Васильевна, сезгә җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә шулай аңлату эшләре алып барырга язсын сезнең белән.
Рәхмәт, ясын үзегезгә. Сау булыгыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең сорауларга Татарстан Республикасы буенча Росреестр идарәсенең дәүләт җир күзәтчелеге, геодезия һәм картография бүлеге җитәкчесе урынбасары Адилә Хаҗиева җавап бирде.